Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak, 5. februarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Na današnji dan 1994. godine sa položaja Vojske Republike Srpske ispaljena je minobacačka granata koja je ubila 67, a ranila 142 Sarajlija na pijaci Markale.
Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je posebno obilježen pogibijama. Preko 1,5 djece je poginulo. Ne od zgladnjelosti, nedostatka lijekova, nego od snajpera i granate.
Zvaničnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini počeli seriju razgovora sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih političkih partija o načinu provođenja presude Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko dao punu podršku međunarodne zajednice SIPI u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ako SIPA odradi svoj posao i policija odradi svoj posao, onda mora i tužilaštvo odraditi svoj posao, moraju i sudovi odraditi svoj posao.
Srđan Stojanović priveden je danas nakon ranjavanja dvoje djece u Kosovskoj Mitrovici. Iranski predsjednik doputovao u posjet Egiptu. Najmanje četvoro ljudi poginulo u napadu bombaša samoubice u iračkom gradu Tađi. Meksička vlada saopštila da je curenje gasa izazvalo eksploziju u državnoj naftnoj kompaniji u centru Mexico City-a, u kojoj je poginulo najmanje 37 osoba. Sjedinjene Države dižu tužbu protiv rejting agencije Standard & Poor's. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini počeli su seriju razgovora s predstavnicima bosansko-hercegovačkih političkih partija o načinu provođenja presude Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava. Danas je obavljen razgovor s delegacijom stranke Demokratske akcije, a zatim i Saveza za bolju budućnost. Prema ranijim najavama BH političara, rješenje bi trebalo biti ponuđeno do kraja ovog mjeseca, dok zvaničnici Evropske unije upozoravaju da bez implementacije presude nema daljeg napretka Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Komemoracijom i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Sarajevu je danas obilježena 19. godišnjica masakra počinjenog na tržnici Markale, kada je u minobacačkom napadu s položaja vojske bosanskih Srba ubijeno 67 građana, a 142 je ranjeno. Podsjećanje na ovu tragediju iz 1994. ujedno se obilježava i kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva tokom opsade grada, koja je trajala od 1992. do 1995. godine. U okviru konferencije ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosudne komisije Brčko distrikta, koja se održava u Sarajevu, potpisano je pismo obaveza o zajedničkom radu na usvajanju i primjeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Naime, u Bosni i Hercegovini još ne postoji zakon o pružanju ove vrste pomoći koji bi svim njenim građanima osigurao jednak pristup sudu i pravdi. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u razgovoru za Radio Slobodna Evropa je naglasila da će njen sutrašnji susret s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Briselu biti simboličan i važan, te da će doprinijeti normalizaciji međusobnih odnosa. U Briselu je nastavljen i tehnički dijalog Beograda i Prištine. U prihvatilištu za tražitelje azila u Novom Zagrebu protekle noći izbila je masovna tuča 30 azilanata, uglavnom iz Somalije i Alžira, a u metežu je teško ozlijeđen zaštitar. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad doputovao je u Egipat, što je prva posjeta jednog iranskog šefa države od islamske revolucije 1979. Nakon pobjede Muhameda Mursija na izborima, Teheran je preduzeo korake za normalizaciju odnosa. Najmanje četvoro ljudi je poginulo u napadu bombaša samoubice u iračkom gradu Tađ sjeverno od Bagdada, kada je još 14 ljudi ranjeno. Meksička vlada saopštila je da je curenje gasa izazvalo eksploziju u državnoj naftnoj kompaniji u centru Mexico City-a, u kojoj je poginulo najmanje 37 osoba. Na današnji dan prije 5 godina u sarajevskom tramvaju na putu kući iz srednje škole ubijen je 17-godišnji Denis Mrnjavac. Denisovo ubistvo bilo je opomena da se problem maloljetničkog kriminala mora ozbiljnije rješavati, a nasilje na javnim mjestima sprječavati. Radnici Bijeljinske fabrike šećera danas su održali proteste zbog isključenja struje ovom preduzeću, te najavili okupljanje pred zgradom Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Danas je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Sutra pretežno oblačno s kišom. Temperature tokom dana od 3 do 10, na jugu i sjeveroistoku do 13 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Na današnji dan 1994. godine sa položaja Vojske Republike Srpske ispaljena je minobacačka granata koja je ubila više od 60, ranila preko 140 Sarajlija na pijaci Markale. Najveće stradanje Sarajlija tokom rata obilježeno je danas komemoracijom i polaganjem cvijeća. 5. februar je i dan sjećanja na stradale građane Sarajeva u periodu opsade, pripremila Dženana Halimović.
Prije 19 godina na sarajevsku pijacu Markale pala je granata koja je zauvijek promijenila živote više od 140 ranjenih i porodica preko 60 ubijenih. Većina ih je poput Abida Kočevića na pijacu došla kupiti hranu. Bio je miran dan sve do pola sata poslije podneva kada je jedna minobacačka granata sa položaja Vojske Republike Srpske pogodila pijacu.
12 i negdje 20 minuta sam bio tu da kupim paprike crne za supe. Samo što sam ušao unutra, granata je poletila, noga mi je bila oštećena, desna, i onda su me uzeli da ovdje odim u bolnicu i u Njemačku, tako da su mi spasili nogu. Kad sam se ja probudio ovdje, ležao sam na betonu ovdje, je sve ležalo, niko se javio, nije.
Olmasa Katana toga dana izgubila je snahu.
Bile smo jako vezane, volile smo se, to je jako bilo teško taj dan. Ja sam sutri dan naišla ovdje, baš sam vidjela ovdje kako je to užasno, sve bilo strašno.
5. februar proglašen je danom sjećanja na stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 1992. do 1995. godine. Procjenjuje se da je svaki dan ginulo 8 odraslih i po jedno dijete, a ranjavano više od 40 osoba. Gradonačelnik Sarajeva upozorio je da se kultura sjećanja mora održati živom.
Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je posebno obilježen pogibijama. Preko 1,5 djece je poginulo. Ne od zgladnjelosti, nedostatka lijekova, nego od snajpera i granate. Ne trebamo se vraćati u prošlost, ali moramo pamtiti.
Za zločine Markalama pred Haškim tribunalom na doživotni je zatvor osuđen general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislav Galić. Za zločine nad stanovnicima opkoljenog Sarajeva u Hagu se sudi optuženicima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo na dan obilježavanja tragedije na Sarajevskoj tržnici Markale 94. godine na suđenju Ratku Mladiću sa iskazom je započeo Mirza Sabljić, forenzički balističar koji je istraživao ovu eksploziju. Po zaštitnim mjerama skrivenog lika Sabljica je kao svjedok tužilaštva opisao metodologiju i istraživanje incidenta pomoću koje je zaključio da je minobacački projektil doletio iz smjera sjever-sjeveroistok, odnosno sa područja pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Suđenje je pratio Goran Jung.
Policijski istražitelj Sabljica sucima je opisao kako je utvrdio smjer ispaljenja granate kalibra 120 mm na Markale, istražujući između ostalog i položaj traga šrapnela na asfaltu, odnosno zloglasne ruže.
To je svojstveno projektilima ispaljenih iz minobacača, znači iz neolučenih cijevi koji ostavljaju takav karakterističan trag poznat kao ruža.
Na mjesto eksplozije na Sarajevskoj tržnici koja je bila prepuna građana, Sabljica je stigao ubrzo, vidjevši brojne tragove tragedije. Tužiteljstvo je pustilo snimku neposredno nakon napada, pri čemu je svjedok prepoznao mjesto kratera i oznake koje je na njega osobno postavio.
Vide se dijelom tragovi rasprskavanja gelera, krv, tkivo i ova tri štapa koja prikazuju metodu, jeli, dva su krakovi ugla i ovaj bijeli je otprilike centralna os koja bi trebala da se poklapa sa pravcem doleta granate.
Osim Markala, Sabljica je istražio od 93. godine do kraja rata još oko 100 minobacačkih incidenata, poput napada na djecu koja su se sanjkala na Ali Pašinom polju i granatiranja ljudi na stadionu na Dobrinji. Uz to, forenzički balističar je istražio oko 60 snajperskih napada na građane koji su često dolazili s područja Grbavice. Teritorija također pod kontrolom Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prošlogodišnje akcije Državne agencije za istragu i zaštite poput onih nazvanih Lutka ili Bos već su imale konkretne efekte i kako je naglašeno te akcije bit će nastavljene. Upravo je te rezultate rada danas pohvalio u svojoj prvoj posjeti Agenciji za istrage i zaštitu visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Incko je iskazao punu podršku međunarodne zajednice SIPI u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Slušamo Aidu Đugum.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko tokom ovog mjeseca posjetit će sve pravosudne institucije, one koje podržavaju razvoj pravne države. Incko je u prvoj posjeti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu pohvalio direktora SIPE Gorana Zupca za entuzijazam koji ulaže u rad ove institucije. SIPA je prošle godine imala niz akcija u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, a upravo takav rad institucija očekuju građani Bosne i Hercegovine, kaže Valentin Incko.
Ako SIPA radi svoj posao i policija odradi svoj posao, onda mora i tužilaštvo odraditi svoj posao, moraju i sudovi odraditi svoj posao. I nije dopustivo da neki tužilac kaže da nema političke volje za tužilaštvo. Da? Politika je jedna stvar i naravno mi znamo šta neki političari misle o pravosuđu, međutim, nije dopustivo da neki tužioci ne završe ni jedan predmet ili da ne počinju neki predmet.
Trenutno SIPA radi na 1200 predmeta u vezi sa organizovanim kriminalom. Prvi čovjek SIPE, Goran Zubac, najavio je konkretne aktivnosti u vezi s akcijama Lutka i Bos.
Već sa uhapšenjem jednog lica od 4. ovoga mjeseca počela sa realizacijom operativna akcija Lutka 2, koja će po svojim efektima biti dosta jača i impozantnija nego ovaj dio koji smo rješavali prošle godine. Nastavak slijedi i operativne akcije BOS. Nakon presjecanja tekstila i nelegalnog uveza, carne u budžet Bosne i Hercegovine samo za jedan mjesec inkasirano više od 36 miliona. To vam govori o zbiljnosti rada ove agencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je danas održana 9. konferencija ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća i pravosudne komisije Brčko distrikta, na kojoj je bilo riječi o akcionom planu strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini. Razmotreni su izvještaji o dosadašnjim rezultatima rada sekretarijata za provođenje pomenute strategije, izvještava Mirna Sadiković.
Konferencija ministara pravde prilika je da se analiziraju rezultati reforme pravosuđa, naznače manjkavosti i pokušaju pronaći rješenja, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, ocjenjujući da reforma ide sporije nego što se očekivalo.
Cilj reforme naravno jeste da pravosuđe bude bolje, da bude organiziranije, da bude profesionalnije, da brže rješavamo predmete. Svakako da smo određene pomake napravili, međutim, iskreno mislim da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni niti brzinom reformi koje provodimo, a ponekad ni samom kvalitetom tih reformi.
Iako pomaka ima, još uvijek mnogi akteri nisu spremni ispuniti zadatke koje imaju u tom reformskom procesu, ocjenjuje Čolak.
Mislim da ima još uvijek nedovoljno ozbiljnog pristupa od strane pojedinih aktera. Još uvijek, nažalost, nisu svi sudionici u ovom postupku spremni ni uključiti, dakle, sve ove aktivnosti koje mi imamo i koje se dogovorimo na ovim ministarskim konferencijama u svoje, prije svega, godišnje planove, kako bi se vrlo ozbiljno posvetili tim zadaćama. Ali, kažem, ipak, treba biti objektivan pa kazati da su ipak neke stvari napravljene.
Konferencije ministara pravde organizovane su kako bi se omogućilo zajedničko i usaglašeno rješavanje ključnih pitanja u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini i praćenje reformi pravosuđa. No, kako reče ministar, posao je složen, a akteri spori, stoga će trebati još mnogo sastanaka kako bi pomaci bili vidljivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Komisija za rješavanje viškova naoružanja i vojne opreme, koja je osnovana 2009. godine, nije napravila očekivane rezultate. Oružane snage Bosne i Hercegovine ni danas ne znaju šta imaju u svojim skladištima, a tokom ranijih iznenadnih kontrola u magacinima su evidentirani i višak i manjak naoružanja. Ovo je rečeno danas u Doboju, gdje se održava dvodnevna radionica o temi aktivnosti komisije za provođenje postupka rješavanja viškova pokretne vojne imovine. Iz Doboja se javio Arnes Grbešić.
Predsjedavajuća zajedničke komisije za obranu i bezbjednost parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da jedino ministar obrane Bosne i Hercegovine pokazuje spremnost da se riješi problem viška oružja i vojne opreme. Za neučinkovitost proziva ostale u resornom državnom ministarstvu.
Strukture ispod njega ne pokazuju nikakvu volju i do sada, pored toga što su parlamentu slali neistinite, netačne i neprovjerene podatke, oni evo i sad na današnjoj radionici ne pokazuju pokazuju želju, nego hoće da nas fasciniraju svojim finim izvještajima u PowerPointu.
Prozvani odgovaraju da je riječ o neargumentovanim optužbama. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić kaže da se ne može postići dogovor o sporednim pitanjima, iako je glavno oko raspodjele novca od prodaje viška oružja odavno riješeno.
Mi se sada sporimo oko nikakve malte ne pomeni stvari ili bezvezne stvari, a to je ko će prodavati to. Pa onda se sporimo da li je to prodavanje ili promet. Da li to ministarstvo odbrane može ili ne može, da li to neko drugi ili treći treba da radi, na tome ne možemo da nađemo kompromis.
Kakvo god rješenje bude pronađeno, ono bi trebalo krenuti od preciznog i transparentnog popisa viškova oružja i vojne opreme koji se nalaze u skladištima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je komandant NATO štaba Sarajevo Walter D. Lord. Mi nismo involvirani u proces popisa. To rade pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jedno je sigurno, u ovom trenutku ne postoje zvanični podaci o količini viškova naoružanja u vojnim magacinima. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Zvaničnici delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini počeli seriju razgovora sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih političkih partija o načinu provođenja presude Sejdić-Finci. Visoki predstavnik Valentin Incko dao punu podršku međunarodne zajednice SIPI u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iranski predsjednik doputovao u posjetu Egiptu. Meksička vlada saopštila da je curenje gasa izazvalo eksploziju državnoj naftnoj kompaniji u centru Mexico City-a, u kojoj je poginulo najmanje 37 ljudi. Evropski mediji objavljuju da je od 380 utakmica koje je naveo Europol najviše namješteno u Turskoj 79, u Hrvatskoj je namješteno 18, a u Bosni i Hercegovini i Sloveniji po 7 utakmica. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom, temperatura od 3 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad stigao je u Egipat u prvu posjetu jednog iranskog predsjednika Kairu od islamske revolucije prije više od 30 godina. Posjeta bi trebala da otvori put obnavljanju zvaničnih odnosa između dvije države, priredila Biljana Jovićević.
Analitičari navode da bi posjeta mogla otvoriti put obnavljanju odnosa dvije zemlje prekinutih još 1979. godine. Islamska republika Iran naime nije oprostila Egiptu izraelsko-egipatski mirovni sporazum koji je potpisao egipatski predsjednik Anwar el-Sadat nedugo potom ubijen. Iako je formalni razlog samit, Ahmadinejad je rekao da će pokušati da otvori put razvijanju saradnje između Irana i Egipta. Posjeta će neosporno uticati na bilateralne odnose, ocijenio je Ahmadinejad, dodavši da Teheran i Kairo treba da se često sastaju zbog regionalnih i međunarodnih pitanja. Izvještači sa lice mjesta javljaju da bi se Ahmadinejad, koji je predstavnik šitske većine Irana, mogao sastati i sa egipatskim sunitskim muslimanskim klerikom šejkom Ahmedom Tajebom na Univerzitetu Al-Azhar. Prvi koraci ka mogućem ponovnom uspostavljanju odnosa dvije zemlje počeli su nakon što je novi egipatski predsjednik Mohamed Morsi, predstavnik sunitskog muslimanskog bratstva, posjetio Iran avgusta prošle godine kao učesnik konferencije nesvrstanih zemalja. Iran je prethodno pozdravio dolazak na vlast Morsija i muslimanskog bratstva prošle godine. No, uprkos prvim koracima, Iran i Egipat i dalje imaju suprotne stavove o regionalnim pitanjima, posebno o sirijskoj krizi, jer Teheran bezuslovno podržava režim Bašara al-Asada, a Kairo pak poziva režim u Damasku da preda vlast. Sirija će svakako biti u fokusu konferencije Organizacije islamske saradnje.
Vraćamo se domaćim temama. Članovi Upravnog odbora regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije odlučili su da pokrenu inicijativu o proglašenju 2014. godinom nestalih lica. U narednom periodu će zajedničkim naporima lobirati institucije vlasti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji da daju podršku ovoj inicijativi, prihvate odgovornost i obavežu se da će u godini nestalih uložiti maksimalne napore u procesu rješavanja ovog pitanja, izvještava Selma Boračić.
Predsjednica regionalne koordinacije Ema Čekić kaže da će na taj način tražiti od političara da prihvate odgovornost i obavežu se da će u godinama nestalih uložiti maksimalne napore u proces rješavanja ovog pitanja.
Da oni moraju pomoći porodicama da smire svoje duše. Ova regionalna koordinacija treba vršiti pritisak na tonim vlastima koje drže monopole u onome razrješavanju problema nestalih osoba. A oni su moćnici koji to drže u svojim ladicama i ne daju podatke.
Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Republike Hrvatske Ljiljana Alvir smatra da će političari prihvatiti inicijativu.
Institucije država moraju i prema međunarodnoj zajednici Europskoj uniji pokazati, ako ništa drugo, barem deklarativnu volju i izraz da podržavaju ono što mi zastupamo, to je rješavanje pitanja nestalih osoba.
Predstavnica Udruženja porodica nestalih iz Srbije Mirjana Miodrag Božin ističe da bi se, ukoliko države prihvate inicijativu, moglo više uraditi na procesima pronalaska oko 13.000 nestalih za kojima se još uvijek traga na području bivše Jugoslavije.
Samim tim da sve države u regionu preuzmu obavezu da se proces identifikacija, ekshumacija, odnosno razrešenja sudbina svih nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije, da se što brže rešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla najveća je poslijeratna investicija čiju realizaciju narednih 5 godina planira Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Trenutno je u toku procedura izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u izgradnju ovog bloka snage 450 megavata, koja bi počela 2014. godine. Više detalja ima Maja Nikolić.
Iako u potpunosti još nisu završeni radovi na rekonstrukciji bloka 6 termoelektrane Tuzla, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zajedno s federalnom vladom već je napravila početne korake na izgradnji bloka 7, koji bi važio za najveću posljeratnu investiciju u našoj zemlji, premijer Federacije BiH Nermin Ikšić.
Pojavilo se 11 vrlo respektabilnih svjetskih kompanija od Njemačke do Kine. U toku je valorizacija ponuda i nadamo se da bi negdje polovinom godine, odnosno u drugoj polovini godine imali izabranog projektnog partnera i da krenemo sa pripremnim radovima.
Zastarjeli blokovi prema pravilima i standardima koje nameće Europska unija moraju biti zamijenjeni do 2018. godine. Osim toga, mnogo i drugih razloga zbog čega blok 7 termoelektrane Tuzla do 2018. godine mora biti pušten u rad. Direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Elvedin Grabovica.
Kada nas pitaju o značaju pokretanja novih investicija, prije svega bloka 7, mi prije svega naglašavamo da je pored zamjene postojećih blokova koji izlaze od 2018. pa nadalje, jedan od glavni razloga za pokretanje investicija jeste upravo obezbeđenje radnih mjesta za 5.000 rudara tuzlanskog bazena.
Izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla ukupne je vrijednosti 1,5 milijardu maraka, u kojem će Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sudjelovati u osnovnom kapitalu od 25%. Početak gradnje planiran je 2014. godine, a početak proizvodnje 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Javnost Mostara ustala sa ovaj napad na akademskog kipara Florijana Mičkovića koji se dogodio ispred već sada bivšeg hotela Mostar. 78-godišnjeg Mičkovića je prema sada dostupnim informacijama napao jedan od radnika na gradilištu nakon što se kipar raspitivao oko obima radova na ovom nekada popularnom mostarskom hotelu. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sve je počelo prije oko mjesec dana kada su neki od mostarskih portala objavili vijest kako će doći do rušenja hotela Mostar u samom centru grada. Tu vijest demantirali su iz gradske uprave, a načelnica odjela za urbanizam i građenje Marina Deronić tada je za Mostarski radio Studio 88 uz ostalo izjavila.
Radi se o klasičnoj rekonstrukciji.
Zamoljena da prokomentira napise kako će hotel biti porušen, a na tom mjestu izgrađena moderna poslovna zgrada, načelnica Deronić je tada uz ostalo izjavila.
Zato nije dobio papira, odnosno dozvolu.
Međutim, mjesec dana kasnije hotel Mostar je u potpunosti uklonjen. U subotu popodne, pored bivšeg hotela, se želio parkirati kipar Florijan Mičković, no kada je prisutne radnike upitao šta se radi na hotelu, rečeno mu je da je riječ o privatnom posjedu i napadnutje.
Najprije mi je lupo po autu, ja sam bio šokiran. On je pokušao da otvori vrata, da me izbaci iz auta,
otvorio je vrata, kako ja nisam se dao, me zgrabio me za ruku, prst nije totalno mi slomio, lijevi palac.
O razlozima raspitivanja Mičković je za naš radio rekao.
Mene kao Mostarca prije svega svakako da me zaintegriralo, da vidim nešto gdje smo čitava generacija Mostaraca prije mene i tako dalje, gdje je dolazila u taj hotel i tako dalje, to su silne uspomene, jedna događanja koje ne može čovjek da izbiše.
Pisac i novinar Marko Tomaš smatra kako je ovaj slučaj samo još jedan pokazatelj odnosa nove političke i ekonomske elite prema takozvanom običnom narodu.
Taj odnos prije svega karakterizira izrazita bahatost koja vrlo često prelazi u verbalnu, a evo kad kada prelazi i u nekakvu fizičku agresiju.
Šta da očekuje običan građanin kad se pojavi blizu gradilišta koje je pod zaštitom neki moćnika koji vladaju ovim gradom, koji ruše grad i sve što je sveto u ovome gradu?
Mi smo taoci politike koja se vodi u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Strategija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj za period 2009-2013. Godina dala je izvjesne rezultate, ali stanje još uvijek nije zadovoljavajuće. Saopštili su ovo danas u Agenciji za bezbjednost saobraćaja ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Identifikovana su i mjesta i putevi na kojima se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda. Erdoğan Katana.
Nataša Kostić iz Ministarstva saobraćaja i veza naglasila je da je 2008. godine broj poginulih na putevima Republike Srpske bio 180, a prema podacima MUP-a u prošloj godini zabilježen je i manji broj nesreća, ali i manji broj lica sa fatalnim posljedicama.
Smanjili smo broj saobraćajnih nezgoda za 20%, smanjili smo broj nastradali za 20% i broj poginulih za 20%. Znači, u 2012. godini prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova 140 lica je poginulo.
Zbog saobraćajnih nezgoda Republika Srpska gubi 172 miliona konvertibilnih maraka godišnje, kazala je Kostićeva.
Onda možemo reći da smo u 2012. uštedili 38 miliona konvertibilnih maraka, znači smanjujući broj saobraćajnih nezgoda i spasujući 40 života.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović istakao je da je u ovom BH entitetu za vozače najopasniji put od Banja Luke do Prijedora.
13 poginulih je u prošloj godini bilo na ovoj dionici puta od Banja Luke do Prijedora. Zatim po broju saobraćajnih nezgoda i posljedicama također prednjači dionica Klašnice Nova Topola, zatim Klašnice Prnjavor. U istočnom dijelu Republike Srpske to je Ljubokošta Pale i to su dionice magistralnog puta od Zvornika prema Šepku i od Zvornika prema Drinjači.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti koje priprema Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini u četvrtak 7. februara. U Sarajevu obilježena 19. godišnjica masakra počinjenog na tržnici Markale i dan sjećanja na sve ubijene stanovnike tokom opsade grada. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko posjetio Agenciju za istrage i zaštitu SIPA, gdje je izjavio da samo pravda može spasiti Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo pritvor za Mladena Ždralu zbog sumnje da je učestvovao u više ubistava proteklih 10 godina na širem području Sarajeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas sindikat pravosuđa u ovom entitetu da što prije obustavi štrajk. Na današnji dan prije 5 godina u sarajevskom tramvaju ubijen je srednjoškolac Denis Mrnjavac. Opomena nadležnim za stanje sigurnosti, opomena građanima da zaštite slabije. Danas je oduzeto skoro 6000 šteka cigareta marke Drina DNF koje su bile namijenjene crnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Sutra se u Briselu sastaju predsjednica Kosova i predsjednik Srbije, a nastavljen je i takozvani tehnički dijalog Beograda i Prištine. U poplavama na jugu Mozambika život je izgubilo najmanje 80 osoba, a više od 150.000 je raseljeno. Najmanje četvoro ljudi poginulo je u napadu bombaša samoubice u iračkom gradu Tajlandu. Meksička vlada je saopštila da je curenje gasa izazvalo eksploziju u kojoj je poginulo 37 osoba. Europol objavio juče izvještaj o najvećoj istrazi u vezi namještanja nogometnih utakmica koja je obuhvatila 380 utakmica u Europi, a među njima i 7 odigranih u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, temperature tokom dana od 3 do 10, na jugu i sjeveroistoku do 13 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.